Kooli aednikuks tuli tuntud kirjanik Mats Mõtslane, kes elukutselt oli algkooli õpetaja ja kes seda ametit pidas ka Vändras, kuid kõrvalametina asus keskkooli aednikuks. Ta oli suur töömees ja huvitav inimene, kelle perekonna elu oli sassis, mille mõju mehele oli halb. Mul oli temaga alati hea vestelda ja otsisin teda kasvuhoones tihti üles. Haritlaste üleproduktsiooni tõttu oli meie gümnaasium maal tihti sulgemise ohus. Vändra haridusselts, kes oli kooli kinnisvarade omanik ja samuti kogudus, ei tahtnud selle lasta sündida. Olen mitu korda käinud Tallinnas kooli kaitsmas ja temale eluõigust nõudmas. Kord olime Vändra delegatsiooniga riigivanema juures ja haridusminister võttis jutuajamisest osa. Riigivanem tõi argumendina kooli vastu ette, et me võtame linnadest välja heidetud õpilasi ja veedame nendega aega. Haarasin ta väitest kinni ja tõin tegeliku näite, kuidas ühe tuntud Tartu apteekri poeg oli sealsetest koolidest välja heidetud ning otsis meil viimaks võimalusi edasi õppimiseks. Õieti tema vanemad. Võtsin poisi enda hoole alla ja maa terves ühiskonnas, sest väikses keskuses ei olnud ära kadumise võimalusi. Panin poisi tööle. Palusin õpetajaid teda eriti silmas pidada ja küsida. Võtsin enda hooldega õhtupoolse aja ja poiss pidi hakkama tööle. Ta lõpetas gümnaasiumi keskmiste tulemustega. Vanemad olid õnnelikud. Linnas oleks poiss läinud aia taha. Seletasin, et see on maa terve ümbruse hea mõju ja see on meie eelis ja pluss. Kool jäi ka seekord elama. Vändra mehed olid annud palju vaeva ja tööd, ehitades endile suure gümnaasiumi hoone ja kõrvalhooned. Tahtsime, et me talude noored peremehed ja naised omandaksid keskkooli hariduse ja me suutsime sellega läbi suruda. Saksa okupatsiooni ajal ähvardas meid jälle sulgemine. Rahvas deklareeris siis, et pangu valitsus kooliuksed kinni, kui tahab nemad, avavad uksed ja maksavad õpetajate palgad ise. Ei siis pandudki neid kinni. Kooli enesetunnet tõstis palju see, kui ühel suvel avasime koolimaja ukse ees Anton Jürgensteini mälestussamba, kes omas palju teeneid Vändra hariduselus. Vändra kihelkond oli jõukas ja haridus tõusis iga aastaga. Tahtsin tõsta usulist taset kõrgemale, kui see oli. Mul oli hea juhus koolis teha kirikliku noorsotööd ja samuti leeris. Pingutasin tõsiselt, et mitte lasta jõukusel ja materiaalsel heaolul inimestele pähe ja südamesse tõusta. See andis ka tagajärgi. Meie ei tohi olla ülekohtused inimeste vastu, neid pilgates ja naerdes, kes lähenesid elavale usule ja rajasid oma igapäevase elu Kristuse sõnade järgi. Neid perekondi kasvas juurde, kuid palju oli ka pealiskaudsust. Enamus koguduse liikmeist olid küll kristlased ainult nime järgi. Inimeste tõekspidamised kerkisid nähtavale mitmel tegevusväljal. Näiteks hakkasid kaitseliitlased oma laskeharjutusi korraldama pühapäeva hommikuti just kiriku ajal. Kõnelesin juhtidega, et nad valiksid teise aja. Lubadusi anti mitmeid, ometi kõlasid paugud pühapäeva hommikut ja alevi teisest servast ja häirisid kirikulisi. Kuulsin veel, et mõned juhid isegi naernud, et kui tulevad sõjaajad, kas siis papi palved aitavad. Igatahes plaksutamine kestis edasi. Teine nähe oli liigsöömine. Pidude puhul istuti lauas tundide viisi ja ikka uued ja uued toidud kanti ette. Joomisega polnud asi nii paha. Vändras valmistati head õlut ja seda joodi alati. Joobnuid ei olnud näha, aga söömine aina kasvas ja sellega püüti trumbata üksteist üle. Mäletan pulma- ja varrupidusid, kus tuli 8 tundi istuda lauas ja lahkumise katsel perenaised sundisid iga üht tagasi toolile, et see ja see söök on alles tulemata. Suurematel pidudel olid ka orkestrid palgatud ja siis mängiti söömise ajal ja pärast tantsuks eraldi. Kuna olin abiellunud Viljandi neiuga, siis armastati õpetajapaarile alati tervituseks mängida Viljandi paadimeest. Seesugustel pidudel ei puudunud ka koomilised olukorrad. Jutustan ühe paljudest. Vanemate talus peeti Tallinna noorpaarile maapulmi. Peremees oli jõuka kaubakontori omanikel Vändras suur talu, mida õde valitses ja majandas. Mind viidi sinna Tallinna autoga, kuid perenaine leidis, et koju tuleb saata paremini. selle suitsupullikesega Vändra õpetaja juba ei sõida, käsutas ta. Hobused rakendati ka lessi ette ja kutsaraeti pukki. Orkester mängis juba paadimeest ja mina abikaasaga hakkasin vankrisse astuma. Kohal oli paarsada pulmalist, umbes pooled neist olid peened pealinna inimesed, kes vaatasid kõike pealt. Siis jooksis taluperenaine vankri juurde, kiskus kutsari pukist maha ja kärkis, et kus on pehmed padjad? Õpetajal ei ole siin midagi pee all. Kutsar jooksis patjade ja tekkide järele. Linnadaamid kiskusid nina kipra, talurahvas naeris laginal ning mina olin ebamugavasti kõige selle pahanduse keskkohaks. Kohendati tekke, perenaine ise andis loa, orkester alustas uuesti paadimeest ja noored hobused pistsid liduma. Hea korra eest Vändra vallas valvas kolm politsei konstaablit. Need olid kõik head mehed oma ametis. Alevikus elava mehega puutusin tihti kokku ja tutvusin ta ametipidamise viisidega. Kord koolimajast tulles sain teel temaga kokku ja tulime koos kirikumäest alla. Just vastas keset alevik oli restorani uks, mille kõrval kahel pool kõrged lumehanged. Üks joomise poolest tuntud talumees väljus restoranist ja hakkas kohe trepilt lumehange sulatama oma sooja ja soolase veega. Politsei ei pannud seda tähele. Küsisin, et kas tema arvates on meil kord hea. Ta arvas, et muidugi on. Aga kuidas on siis sellised asjad võimalikud? Näitasin talle pritsimeest. Ah, sa jutt hüüetas ta, viskas oma käsitasku samasse maha ja jooksis nagu sügisene torm talumehe latva. Tõstis ta üles ja lõi siis peadpidi hange, kus juures kaks maamehe jalga tegid abituid lendamise liigutusi. Tõmbas siis mehe hangest ja viis kartserisse. Jalutasin tasa järele. Vallamaja juures tuli ta oma kirjataskule järele, mille talle ulatasin. Kord. Olevat ta naisega sõitnud mootorrattaga maanteel ja ta koju jõudes polevadki naist tagaistmelt enam leidnud. Mees sõitnud siis tagasi. Naine istunud aietades sõidu alguspunktis. Start oli nii äge olnud, et naine kadunud kohe teetolmu esimese mootori hüppe juures. Sel kangel mehel oli ka oma muresid. Aleviku korstnapühkija oli kõhetu ja väike mees, kes armastas pitsi rohkem kui pidas aru. Konstaabel oli ta kord tabanud jorutamiselt Alevi vahel ja tahtnud teda pokri viia. Mees juhtinud äkitselt politseiniku tähelepanu kõrvale ja putkanud ise minema. Politseinikaga kurjalt järele. Saanud mees redelile ning sellega katusele ja seal olnud ta paremini kodus kui seaduse silm. Viimane kärkinud, et tulgu alla. Mees jälle soovinud, et tulgu härra talle katusele järele. Politseinik läinudki. Mees hüpanud nagu kass teisele poole katust. Politseinik löönud siis käega ja jätnud ta rahule. Punast ajal päästis see politseinik oma elu sellega, et laskis suurele labidale veel 6 tolli jatkuks otsa keevitada ja läks Tartumaale maante peale kruusa vedama, kus koguni tõusnud preemia tööliseks. Omapärane tutvus tekkis mul Karl Robert Jakobsoni perekonnaga, kelle naine ja 3 tütart elasid tolla ajal Kurgjal ja olid meie koguduse liikmed. Ema oli jooksvast õige küürus ja lähenes 90. aastale, kuna noorim tütardest oli ka üle 60 aasta vana. Nad pidasid talu teenijatega, mis oli õige vaene ja alla käinud. Koduseks keeleks oli perekonnal saksa keel. Ümbruse taludega nad läbi ei käinud, vaid elasid erakuina. Ühel hommikul tuli proua ise hädisena paluma minu abi, sest tundmatud ulakad olid teotanud tema matusepaika Kurgjal. Ta oli juba politseile asjast teatanud. Tuli aga ka mulle sellest kõnelema, et oleksin teadlik ja aitaksin temal kaitset leida seesuguste ulakate vastu. Nimelt oli Tallinnas sõitnud üks bussitäis noori inimesi sinna. Surnuaial nad teinud tuld, vedanud sinna mingi ohvri kivi ja ohverdanud. Viimaks olevat nad Kristuse kuju kuuse külge üles poonud. See olevat olnud nii nimetatud taarausuliste väljasõit ja nende paganike riituste järgi 2 noore inimese abielu sõlmimine. Kõigele lisaks oli noorik Vändra lugupeetud perekonna tütar, kelle isa ja ema selle üle olid väga õnnetud. Isa oli kutsunud need noorukid tütre pulma. Oli läinud ka bussiga kaasa, aga nähes, et kogu nende tegevus alanud ristiusu teotamisega olevat vana härra kurvalt koju matkanud. Käisin politseinikuga koos surnuaial. Seal oli tõesti toimunud väga inetu rüüstamine. Karl Robert Jakobsoni enda ja ta laste hauakünkad olid maha tallatud, nende ristid paganlike linte ja loitsimispaelu täis sõlmitud. Mälestuskivil oli ohverdatud ja põletatud tuld. Ümbrus oli täis pabereid ja tühja konservikarpe. Kuuseoksas rippus ristilöödu kuju teotatuna. Ei oleks võinud arvata, et Eesti sõjaväes teeniv mees ja tema ülikooli haridusega armuke võiksid sellist asja lubada, veel vähem seda organiseerida, aga nii see oli. Politsei juurdluse järele pidi algama kohus ja juristide arvates oleks juhtivate isikute käsi siin pidanud kehvasti käima. Seepärast otsiti lepitust kõigest väest. Proua Jakobson ei olnud aga sugugi valmis kergesti leppima. Ta oli õigustatult haavunud ja nõudis palju palumist ja enesealandamist Tallinna taaralastel enne kui proua leppis ulakatega valu- ja koristamiskulude tasumises. Aitasin kaasa lepitada, kuna tahtmata oli pruudi perekond sinna kaasa kistud. Huvitav, et kohtasin Kanadas meest, kes oma poisikese eas selle retke oli kaasa teinud ja kes seda ise nüüd oskab hukka mõista. Ta jutustas mulle sellest ta enda algatusel. Hiljem oli proua Jakobson minu vastu alati lahke ja sõbralik. Seda kasutasid ära meie ajakirjanikud, kes mitmel puhul seda peret käsid külastamas ja usutlemas. Neid ei võetud aga jutule. Tulid siis minu palvele ja ma läksin ühes ning alati võeti meid siis lahkesti vastu. Jakobsoni erakalmistule matsin ma nende lähedase sugulase Preili Pärna, tuntud koolitegelase Valga linnast ja proua enda. Tütred jäid 1944. aastal veel kodumaale. Võin öelda, et see oli perekond, kes elas suure ja rikka talu, veski ja miljonites sulatuva väärtusega metsakeskel väga vaesesti ja kehva elu, sest nad ei olnud majandusinimesed ja nad ei usaldanud teisi. Elasid erakuina. Ka teisi selliseid erakuid leidus kihelkonnas. Ühes talus oli kolm venda, kes pidasid talu heas korras. Üks neist tegi kodus perenaise tööd, kaks olid meeste eest väljas. Kaks vanemat venda hoidsid kokku, sest kolmandat peeti väga nooreks, kes võib veel naise võtta või muidki rumalusi teha. Näiteks neil oli vankri pussitäis vene kuldraha, mille peidupaikana toid valmis mulle usaldama, et kui midagi ei peaks nendega juhtuma, aga mitte oma noorukist vennale, kes oli ainult 62 aastat vana. See nooruk oli siis ka talu perenaine. Kui ta aga kord haigestus ja haiglasse viidi, pidid vennaksed võtma ühe naabri tütre endile tallu perenaiseks. Muidugi ajutiselt, aga ka sellest tuli riid. Nimelt toidud pidid olema lahjad. Alati noomiti tüdrukut, et ta tarvitab liiga palju rasva supi jaoks. Tüdruk oli kelm ja viskas siis ühe venna laual vedeleva seapõiest tubaka koti supi võtti, et olgu siis tubaka ramm, kui rasva ei lubata. Siis olid vennad mures ja tulid mulle kaebama, et tüdruk tahtnud neid tappa. Hoolimata minu heatahtlikust lepitamise püüdest läksid nad ometi kohtusse, kus tüdruk nende eluviise humoorikalt oli kirjeldanud ja vanapoistele häbi teinud. Kohus lõppes poolte lepitamisega ja vennad olid õnnelikud, et nende oma perenaine jälle haiglast tagasi tuli. Naiste rahvas ajab ju kõik metsa, kaebasid mulle vennakesed. Üks perekond on mulle jäänud meelde oma sügava ühtehoidmise poolest. Kui ema suri, oli selles perekonnas kolm täiskasvanud tütart. Nad käisid kõik Tartus koolis ja vanem neist lõpetas varsti arstina oma õpingud. Isa jäi tallu teenijatega üksinda, aga igal jõuluõhtul tulid tütred linnast, läksid koos isaga kirikusse ning siis ema hauale, kuhu paluti ka mind kaasa. Seal põletati küünlaid ja palvetati hardasti, kuni külm tegi liiga. Kutsusin tihti selle armsa perekonna pastoraati, kus jõime koos sooja teed. Kui okupatsioonide ajal raudteel liiklemine oli takistatud, tulid nad ometigi. Jõudsid kohale õhtul hilja pärast jumalateenistust. Ma süütasin laternad ja andsin neile vildid jalga. Siis läksime ikkagi kalmistule. See perekond oskas hoida ühte ja armastus oli neil isekeskis tugev. Vändras ametit pidades kutsuti mind tihti vanade inimeste juurde armulauda jagama nende haigevoodil. Seal inimene tegi kõik korraldused oma matuseks, palus andestust kõigilt omakselt ning pühas sakramendis andis end Jumala hoolde. Nüüd ma suren rahuga, lausus selline haige Jumalaga jäetul õpetajale. Kui ma katsusin rahustada, et surma aega ei tea meist keegi, siis lausuti. Õpetaja, mina tean oma surma. Täna. Ja nad surid ka. Õppisin nägema praktiliselt, kuidas usklik inimene on isand oma surma üle. Lunastaja ise korraldab selle oma lapse magama mineku. Kui Jeesuse jünger Johannes Efeuses üle 90 aasta vanana ja pimedana palus endale eelolevaks pühapäevaks haua kirikusse valmis kaevata, sest ta tundis, et ta sureb sel teenistusel, siis kindlasti paljud ei uskunud seda. Aga kui pime rauk läks Jumala teenistuse kestel, läbi põlvitajate neid õnnistades ja õpetades, armastage lapsed üksteist, sest armastus on Jumal, ja siirdudes haua juurde märkasid kahtlejad, et asi oli tõsine. Rauk palus end aidata astuda hauda, laskus hauas pikali ja suri. Siis uskusid kahtlejad. Nooruses on raske seda mõista ja uskuda, aga elukogemused õpetavad meid ja me hakkame nägema, et Kristusega oleme isandad ka oma surma üle. Kui baltisakslased lahkusid meie kodumaalt, tundus asi minevat täbaraks, aga parata ei olnud midagi. Elada tuli ka siis. Nõukogude liidu baasid paigutati sunniviisil meie maale ja sõrm oligi antud kuradile. Nad käitusid küll eestlastega üldiselt korrektselt, kuid igaüks arvas, et see on vaid algus ja nii see oligi. Olin Karksi laulupeol külalisjutlustajaks ja laulupeo peokõnelejaks oli Riigikogu esimees Otto Pukk ning temaga kaasas Kaitseliidu ülem kindral Orasmaa. Sel päeval tulid Vene väed üle piiri 1940. Aasta suvel ja allutasid meie maa. Mul oli see üllatuseks, et Kaitseliidu ülem ega Riigivolikogu esimees seda ei teadnud. Nad olid teate saabumisel väga ärritatud ja lahkusid kohe Tallinna. Algas meie rahva kannatusaeg ja meie kiriku veretunnistuse toomise ajajärk. Sel õnnetul ajal oli meie kiriku piiskop Rahamäe perekonna elu purunenud ja ilmnes mitte soovitavaid nähteid. Piiskop ei astunud tagasi, vaid kirik pidi teda selleks sundima. Ma ei olnud selles võitluses aktiivne, kuna ei tundnud asju nii lähedalt, et oleksin võinud võtta kindlat seisukohta. Olin küll veendumusel, et piiskopil, kes ei suutnud korraldada oma perekonnaelu, oleks tulnud lahkuda ja mida varem, seda parem. Kui ta seda aga ei teinud, siis astusid ägedad vastased, kelleks olid Narva alutaguse praost Varik, Tallinna praost Kubu ja Pärnu praost Arumäe tegevusse. Võitlus oli lühike. Piiskop sunniti ametist lahkuma. Kirikut juhtis ajutiselt kiriku hooldaja Jaak Varik, kuni veel samal sügisel 1939 valiti piiskopiks Tartu Ülikooli professor ja endine rektor Kõpp. Kuulsin hiljem, kuidas lahkunud piiskop oli pakkunud ennast ühele vakantsele maakoguduse õpetaja kohale, aga talumehed ei olevat võtnud teda vastu. Nad valisid omale diasporaas töötanud noormehe, kes kodumaal veel ametit pidanud ei olnud. Kui traagiline oli see piiskopi lugu, minule mõjus see masendavana. Nägin selles Jumala kindlat nõuet, tema tahtmist teha ja mitte sellest kalduda kõrvale. Aga nägin ka, kui traagiliselt üksinda on vaimulik, kui Jumal teda enam ei vaja. Ta on valitud, kutsutud ja seatud juhiks, kes oma jõu ja väe saab Jumalalt. Ta peab olema alandlik, aga alati juht. Käima ees ja olema üksi. Miks siis muidu Jeesus läks üksinda üksikusse paika palvetama? Jumal oli tema seltskond. Nii ka meile. Inimlikud sõbrad ei tohi võtta meie aja, mis on määratud Jumala sõprusele. Enamlased küüditasid endise piiskop Rahamäe ja tema perekonna. Aga nad küüditasid või tapsid ka Variku, Kubu ja Arumäe. Uus aeg laskus nagu mägi oma raskusega meie rahvale ja kirikule. Keegi ei teadnud, mida tulevik toob. Kõike võis juhtuda. Olime võõraste tuulte vintsutada. Sel ajal nägime aga ka koomilisi sündmusi. Vändra loomaarst, kes enne sõitis autoga ja käis hästi riides, oli nüüd korraga autost loobunud ja sõitis jalgrattaga. Vanad kulunud riided seljas. Oli teine ise preestri poeg. Tema see oligi, kes kirjutas sügiseti kooli, et minu lastele ei tohi väärõpetust õpetada. Tundsin ta isa, kes oli väga õnnetu sellise poja pärast. Vändrasse oli tulnud Viljandi juut oma riidekauplusega, just vähe enne Vene okupatsiooni. Mees seisis kord äri uksel, kui möödusin. Ta peatas mu ja küsis, et kuidas läheb. Mul polnud põhjustada usaldada, seepärast vastasin üldsõnaliselt, hästi. Ta kummardus minu poole ja sosistas. Nüüd seame purjed ümber ja sõidame ikkagi. Ma ei tea, kui kaugele ta sõitis, aga Vändras ta kadus peatselt. Alevikus oli maiustuste kauplus, mida pidas keegi grusiinlane, nimega Tarzmelia, kes kuidagi jäänud valge kaardi ajast Eestisse. Tal oli hea valik šokolaade ja käisin tihti tema äris. See mees kutsus mu kord kõrvale ja teatas salapäraselt, et ta olevat Staliniga samast tänavast pärit. Ta kirjutavad nüüd diktaatorile ja mul, kui ta ärikülalisel, ei olevat midagi karta. Mees vangistati varsti ja kadus. Vene päritoluga kingsepp Pilipenko pani oma kaks väetit last esimesele miitingule laulma, et julgesti vennad nüüd tööle, lahing meid ootama sees. Üks lastest oli 4 ja teine 5-aastane. Kõrgele see isa ometi ei tõusnud. Ühe jõuka transportäri omaniku vaene vend hakkas miilitsaks ja olevat olnud õige toores ja verejanuline, nagu kuulsin hiljem nendelt, keda ta vangistas ja üle kuules. Minu kiriku kellamees oli Tallinna laevakontori Bergman ja Koo omaniku vend. Ta oli lihtne töömees, kuid teenis korralikult, eriti surnuaia vahi ametis. Saime temaga hästi läbi. Nüüd tuli ta nuttes minu juurde ja ütles, et ta loobub oma töökohast. Nüüd on uued ajad ja nüüd tuleb elada selle järgi, ütles ta. Tänas mind hea kaastöö eest ja mina tegin sama, sest ta oli olnud ustav ja tubli mees. Läks uusmaa saajana nüüd töötavaks talupojaks. Minu kirikla maad jaotati ära, kuid keegi ei tahtnud seda maad võtta. Õhutasin ise oma rentniku ja töölisi tagant, et nad seda teeksid. Neile oli see aga vastik, kuna anti ju hingemaad, millega ei ela ega sure, millega perekond hätta jääb ja mis kolhoosi jaoks küpseb. Üks jõukas mees võttis ka kirikla maad. Temal enne maad ei olnud. Tahtis nüüd töötava talupojana oma nahka päästa. Oli ka esimene seda maad kündma, kuid sinna see jäi. Mees ise lasti punaste võimude poolt maha.